interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Încercați să vă analizați gesturile. Încercați să faceți lucrul acesta într-o singură zi. Haideți, poate este prea mult o zi. Analizați-vă o oră. Cum mișcați picioarele? Cum folosiți mâinile? Ce faceți cu ochii? De câte ori vă duceți spre un obiect? De câte ori deschideți gura spre a spune ceva unei cunoștințe? De câte ori nu sunteți ascultați? Cine are impresia că timpul trece foarte repede, de fapt nu trăiește fiecare secundă. Nu este prezent în fiecare secundă a sa, gata să spună, sunt aici, sunt pe fază, am văzut de ce este nevoie, mă implic. Dacă nu știu care îmi sunt faptele, ideile, gândurile dintr-o zi, cum să pot ști care sunt nevoile, speranțele din jur? Și atunci cum să mă întreb de ce nu am prieteni? De ce mi se pare că e viața neinteresantă? Dacă aș avea atenția îndreptată asupra tot ceea ce mi se întâmplă în această clipă, dacă nu aș umbla pe stradă cu 49.384 de gânduri, străbătându-mi creierul într-un singur moment, cu siguranță că aș vedea frumusețea vieții. Aș vedea culorile din jur, textura asfaltului. Aș putea zâmbi de musculița care s-a răsturnat sau m-aș pregăti să dau afară gândacul acesta care miroase așa de urât. Gândacul de iarbă. Nouă ni se pare că viața s-a dus deodată pentru că nu am stat să o mirosim, să o admirăm, să o privim cu devotament. Am lăsat-o să curgă în așteptarea marilor minuni, marilor miracole, care știți ceva, la unii vin, la alții nu. Așa că întrebarea mea este dacă nu vom face parte niciodată dintre cei care au parte de adrenalină, de curgerea princiară a evenimentelor, a întâmplărilor, rămânem doar cu așteptatul? Viața înseamnă azi, viața înseamnă acum, viața înseamnă scurta bucurie de o clipă, dar dacă ne-am propune ca fiecare clipă să fie bucurie, am avea milioane de bucurii. Scurte e drept, dar ar fi bucurii față de viața noastră de acum, care nu face nimic altceva decât să aștepte. Să aștepte minunea, să aștepte inefabilul, să aștepte... ce oare? Că poate nu va veni niciodată. Fiecare lucru se schimbă de la un moment la altul. Noi nu suntem aceiași de la clipă la alta și lumea din jur este complet nouă la fiecare clipire de ochi. De ce să lăsăm cuvântul rutină să ne îmbătrânească? În vreme ce am putea să fim fericiți, pentru că ceea ce am simțit la 15 ani, trăim și la 45 și la 68. Adică fericirea de a trăi, fericirea de a deschide ochii. Nu avem noi oportunitățile celorlalți, nu ni se propun mari afaceri sau mari triumfuri, dar plictiseala nu face parte din ceea ce ni se oferă. Poetul Eliot scria... Mergi pe multe străzi, întoarce-te acasă la tine și privește fiecare lucru ca și cum ar fi prima dată. Nu numai pentru că lucrurile se schimbă constant, ci pentru că ele sunt un dar frumos din partea Creatorului căruia îi pasă de noi și de emoțiile noastre de fiecare clipă.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Suntem cu studiul nostru biblic la poalele Sinaiului, locul unde Dumnezeu s-a arătat poporului său scos din Egipt. Iar poporul respinge înfățișarea lui Dumnezeu înaintea sa. Preferă să audă ce are de transmis Creatorul prin intermediul lui Moise, nu direct. Trist și în același timp asemănător cu ceea ce se întâmplă astăzi. Parcă noi nu suntem la fel. De ce să comunicăm cu Dumnezeu? Mai bine să dăm niște bani și să ne reprezinte alții înaintea Lui. Haideți să încercăm să înțelegem și să ne înțelegem, poate chiar aducând o soluție, concentrându-ne pe lucrul acesta. De ce poporul Israel trebuia să aducă jertfe din animale?
În Geneza 3:21, interpreții Bibliei susțin că hainele de piele erau de la animale jertfite, ce îl simbolizau pe Iisus ca jertfă de salvare, cel care acoperă goliciunea păcatelor noastre. Ne amintim de cazul Cain Abel și ne amintim de faptul că fără vărsare de sânge nu există iertare. Că oamenii au ajuns atât de deteriorați de păcat încât nu pot fi salvați prin metode mai simple, mai omenești și mai ușoare. Și numai Dumnezeu, care avea să se jertfească și care este egal cu legea, care este Dumnezeu în sine, putea să capete dreptul acesta de a fi iertați murind pe Golgota. De aceea animalele acestea îl simbolizau pe Iisus, care avea să vină și să moară pentru ei.
Ce sens are verbul îmi voi aduce aminte de tine din această promisiune care apare din Exodul, capitolul 20, versetul 24?
Da, avea un altar de pământ care simboliza materia căzută, umilă, țărâna pământului. Este cumva profetic. Arată că, de fapt, Domnul Iisus avea să fie crucificat pe un pământ murdar de păcat și moarte. De aceea trebuia să aducă jertfele acolo, pe altarul acela de pământ, da? Dumnezeu vorbește despre arderile de toți și despre jertfele de mulțumire și spune că atunci când faci aceste diferite ofrande, și observați ce spune El despre oile tale și despre vitele tale, El spune în fiecare loc unde va fi proslăvit numele Domnului prin închinare, voi veni la tine, cum am venit și la Sinai, voi veni la tine, te voi binecuvânta. Și sensul binecuvântării din acest text are nuanța celei pe care ar fi primit-o fiecare în parte dacă s-ar fi apropiat de Domnul acolo la Sinai și ar fi avut acea experiență minunată, o experiență ce includea schimbarea miraculoasă a oamenilor. Numai că închinarea ta nu trebuie să semene cu cea a lumii, care nu este decât un spectacol ofensator pentru Dumnezeu. Dumnezeu va fi atent și nu va pierde din vedere rugăciunile sincere ale omului, indiferent de timp și de loc. Asta implică promisiunea divină, care oferă atenție, binecuvântare și intervenție în funcție de contextul în care este utilizată expresia aceasta.
Versetul continuă cu asigurare: în orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele tău, voi veni la tine și te voi binecuvânta.
În textul meu spune că în orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Asta este o făgăduință condițională care urmează să fie împlinită pe baza faptului că îmi voi aduce aminte de numele meu. În sensul, îmi voi aduce aminte cine sunt eu pentru tine. Eu sunt tatăl tău, sunt mântuitorul tău, sunt creatorul tău. Tu ești un fiu pierdut pentru mine, ești un fiu căzut și eu ca tată, pentru că sunt tată și sunt părinte, cum și voi aveți această experiență, simt că trebuie să fac orice să-mi salvez copilul, așa cum faceți și voi când sunteți părinți și frați. Și garanția că vei primi răspuns este că eu îmi voi aduce aminte de cine sunt eu. Pentru că nu există niciun alt motiv ca să sar în ajutorul tău decât acela că sunt părinte. N-ar exista nicio rațiune, niciun argument ca să intervin pentru tine în urma ceea ce ai făcut și în urma ceea ce faci. Singura opțiune rămâne aceea că numele meu este acela de a fi părinte al tău. Și în calitatea mea de părinte, nici nu contează dacă meriți sau nu meriți. Contează doar faptul că eu te iubesc, că sunt părintele tău și tu ești fiul meu.
În Exodul, la capitolul 20, versetul 25, apare o promisiune: dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci cum vei pune dalta în ea, o vei pângări. Care era problema cu pietrele?
În cazul în care poporul vrea să ridice un altar de piatră mai durabil și așa mai onorabil, Dumnezeu cere ca pietrele să fie lăsate în starea lor naturală. Să nu pui dalta. Adică să nu le modelezi după cum vrei tu, după cum e ideea ta. Nu. Pentru că atunci când s-a întâmplat asta, se întâmpla la popoare, atunci popoarele deveneau idolatri. Din altar în sine ei făceau un obiect al închinărilor, pierzând din vedere că obiectul închinării trebuie să fie cel către care se adresează credinciosul când aduce jertfa aceea pe altar. Și că nu altarul era ce era, ci jertfa de pe altar care reprezenta pe mielul lui Dumnezeu. Deci nu aveau voie să cioplească, să ornamenteze, să pună berbrizuri, să îl poarte de colo-colo, să îl păstreze de azi pe mâine. Fiecare închinare este un altar separat și în parte.
Ultimul verset din capitolul 20 chiar pare de neînțeles pentru cititor criptic, mai ales dacă îl parcurgi prima dată. Să nu te sui la altarul meu pe trepte ca să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui.
Deci altarul acesta, care reprezintă și altarul eului, da? Nu este altarul lui Dumnezeu. Acesta a modelat și cioplit de om. Când altarul în sine devine obiectul atenției, atunci totul se strică. Să ne gândim la învățătura aceea care se află în experiența lui Cain. Și el aducea jertfe, dar nu cum a zis Dumnezeu, și a pierdut. Să ne amintim din istoria mai recentă, stâlpul lui Simeon stâlpnicul. Dar n-a ridicat niciodată valoarea rugăciunilor lui, pentru că el se afla acolo mai la înălțime, mai aproape de Dumnezeu. Și stătea în stâlpul ăla zi și noapte. Nu asta îl făcea să fie. Nu trebuie să venim cu artificii umane în actul închinării noastre. Ori, a pune dalta acolo însemna a interveni tu. Și Domnul spune, nu trebuie să faceți asta. Ca rugăciunile voastre să fie ascultate la altar, voi trebuie să veniți cu o inimă umilă în fața mea și să urmăriți nu fastul, spectacolul momentului de închinare, ci să urmăriți să intrați în relația aceea de schimbare pe care eu am venit să vă ofer. Și textul continuă: să nu te sui la altarul meu pe trepte. Nu este de ajuns ca jertfa să fie adusă din motive curate. Ea trebuie să fie adusă într-un fel curat și respectuos. Respectuos pentru Dumnezeu și pentru oamenii care sunt acolo, în prezența lui Dumnezeu. Sigur că porunca aceasta a fost interpretată de cei care aveau ceva de zis împotriva indecențelor pasionale și entuziasmante din cadrul închinărilor idolatre. Însă ea ilustrează și un adevăr veșnic. Dumnezeu cere decență și ordine în actul închinării. Dumnezeu se uită la caracter, dar El cere de asemenea și caracterul să se armonizeze cu purtarea noastră exterioară, cu decorul, cu îmbrăcămintea, cu atitudinile potrivite. Toate sunt imperioase pentru o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu. Instrucțiunile acestea amănunțite pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel aici, cu privire la felul în care aveau să-i aducă închinare, scot la iveală faptul că nimic nu este fără importanță înaintea lui. Când urcau pe trepte și oamenii nu se mulțumeau la o treaptă, două, ci ne uităm la ziguratele din Mesopotamia, zeci de metri înălțime, poporul sta umilit jos, să nu apară niciun moment de ilaritate sau de prin felul în care preoții se manifestau în fața altarului. Să nu li se vadă goliciunea, dar în niciun fel. Aceasta producea sau stingea cumva spiritul acela de evlavie și de închinare.
Cu aceasta am încheiat studiul capitolului 20. Cu ce concluzii rămânem?
Oh, e un context, da, mai larg aici. Deci, în capitolul acesta am văzut și am vorbit despre cel mai măreț monument legislativ care a existat vreodată. În evrește, Aseret ha-Devarim, cele 10 cuvinte, am fost numit, sau cele 10 porunci. El are semnificații pe multe paliere interpretative. În primul rând, istoricește, vorbind, aceste porunci care ne-au fost prezentate în capitolul 20 nu s-au născut atunci când au fost date pe muntele Sinai. A, nici pe departe. Atunci când ele au fost auzite de poporul ieșit din Egipt, ci aceste porunci fuseseră înscrise în străfundurile inimii omului încă din ziua creierii sale. Fuseseră practicate înainte de prezentarea lor în formă pozitivă, adică scrisă, așa cum au primit-o la Sinai. Societățile omenești le-au identificat și le-au respectat, mai corect sau mai puțin corect, de-a lungul timpului. Hai să dăm câteva exemple luate din Biblie. De exemplu, pentru referință la porunca întâia și a doua, care interzicea idolatria, cititorul poate lectura Geneza 35, 1-4. Pentru porunca a treia, poate citi Iov 1:4-5, 2:9, iar pentru porunca a patra se poate citi Geneza 2:1-3, precum și Exodul 16:5-22-30. Faptul că acolo s-a dat o poruncă se întrezărește și din unele ritualuri și din literatura din Orientul apropiat antic. Pentru porunca cincea, privitare la onoarea părinților, se poate lectura Geneza 9:20-27. Pentru porunca șasea, omuciderea, apare în fraticidul din Geneza 4:8-11, iar înființarea tribunalelor de către societățile omenești, judecarea și executarea criminalilor în mod legitim este sugerată în Geneza 9:5-6. Exodul 2:14-15, porunca 7-a privitoare la interdicția violului și adulterului și respectiv da, alte manifestări de gen sexual se văd lămurit în Geneza 12:11-20:23-16. Pentru porunca 8-a despre furt se poate citi în Geneza 44:5-9, despre minciună, incidentele dezonorante menționate și mai sus. Privitor la porunca aceasta minciunii, putem adăuga Geneza 34:11-12:38-39. Iar despre porunca a 10-a, poftirea la bunurile altui om, avem textul din Geneza 27. În sfârșit, pentru vorbirea aluzivă despre cele 10 porunci, se poate citi capitolul 24:31 din cartea Iov. Acolo le găsim pe toate acestea. Deci, într-o altă perspectivă, așa sub aspect formal, decalogul este amintit sau trăit, este dat de Dumnezeu încă de la crearea lumii, cu mult înainte de Sinai. Din altă perspectivă, decalogul sau cele 10 porunci seamănă cu un tratat de suzeranitate, de vasalitate, între un rege și supușii lui. Așa cum se elaborau și se încheiau aceste tratate în Orientul apropiat. Exact, Dumnezeu urmărește exact metodele pe care oamenii le cunoșteau deja. Nu vrea să-i ducă într-un teritoriu cu totul nou și necunoscut pentru ei. Nu, Dumnezeu vine, se adaptează la ce cunoșteau ei și la ceea ce se afla în mijlocul lor. Decalogul nu este o colecție de porunci pentru ca să devină un test prin care Dumnezeu să-și aleagă oamenii. Nu. Dumnezeu nu i-a descoperit lui Moise legea atunci când l-a întâlnit la muntele Sinai în fața rugului. Nu, și i-a zis, uite, îți dau un cod de legi, ia legea asta, dacă o vei păzi cu sfințenie, de acum încolo Dumnezeu te va izbăvi din sclavie. Nu, nu l-a trimis să spună asta poporului. Nu întâi legea s-a dat și după aceea. Nu. Dumnezeu a vrut să evite să transmită lui Israel și întregii lumi un mesaj fals, și anume că prin păzirea legii poporul merită să fie ales. Și prin păzirea legii ei aveau să primească eliberarea. Nu, Dumnezeu a acționat primul. Întâi și-a răscumpărat poporul din robie, ne răscumpără din păcat, vrea să ne schimbe, de asta i-a chemat la Sinai, să-i schimbe, să-i facă oameni noi, da? Și apoi le-a dat legea, le-a dat legământul. Într-o altă ordine de idei, ca și conținut esențial, decalogul este un fel de constituție. Și el a devenit constituția noului popor care se forma, poporul Israel. Sunt principii care se referă, se raportează la întreg spectrul existenței umane. Sigur, este o constituție. În constituția țării nu găsim că dacă încalci legea asta, ai pedepsele alea. Nu găsim, nu? Mai târziu. În Cartea Legământului găsim aceste amănunte. Constituția arată doar care sunt principiile de guvernare ale unui popor. Așa, să mai amintesc că în istoria gândirii biblice s-a discutat foarte mult despre împărțirea celor 10 porunci pe cele două table. Eu nu vreau să vin cu adevărul absolut aici, dar vreau să prezint modul cum a fost înțeleasă problema asta. Și cum au gândit bibliștii. Unii au spus că erau 5 pe o tablă, 5 pe cealaltă. Alții au spus, nu, erau 4 pe o tablă și 6 pe cealaltă. Cam așa susțin bibliștii creștini. Însă, bibliștii evrei mai susțin că toate aceste împărțiri nu sunt decât speculații și că ele sunt izvorâte din necunoașterea culturii diplomatice din Orientul apropiat în vremea aceea. Adică ei spun așa, că este mult mai probabil că decalogul cu toate categoriile de așa, legăminte, adică și cele 6 care se adesează omului și cele care se adesează lui Dumnezeu, sunt scrise pe o singură tablă, față, verso. Faptul că existau două table nu era neobișnuit. De ce? După cum era obiceiul în vremea aceea, partenerii care încheiau un legământ scriau tratatele lor în două exemplare. Și fiecare din ei primea câte un exemplar, câte un duplicat, pe care, în conformitate cu practicile vremii, îl depuneau în sanctuarul zeului patron, care se închina respectivul. În cazul nostru, la Sinai, ambele exemplare erau depuse în chivotul legământului. De ce? Deoarece Domnul era simultan atât partener de legământ, cât și zeul omului, zeul patron al partenerului omenesc. Și că de aceea, spun cercetătorii evrei, cele două table se găseau în chivot. Oricum, aceste legăminte tratate, cele 10 porunci din Cartea Exodului, vor fi dezvoltate și actualizate într-un fel în Deuteronomul. Și vom discuta și atunci, vom mai veni un moment când să discutăm despre Deuteronomul 5 și dezvoltate și mai bine în Deuteronomul 12, la capitolul 12, la capitolul 25. Primind aceste porunci, principii care preexistaseră de revelației de la Sinai, dar fără să fi fost rezumate și inscripționate concret, acum robii evrei devin peste noapte o națiune. De ce? O națiune care avea o constituție. O constituție respectabilă, avea o viață organizată, întreaga națiune care descindea din patriarh era vasală lui Jehova, regele regilor, iar forma de guvernământ pentru această nouă națiune urma să fie teocrația. Iar de-a lungul Bibliei, în momentele cheie, mereu profeții veneau și atrăgeau atenția națiunii spre decalog, să se întoarcă la păzirea Constituției lor.
Săptămâna viitoare vom recapitula cele 10 porunci divine pentru a ne familiariza și bucura de ele, pentru că ele sunt un dar extraordinar. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.